Overtime.
Doktor Ziya.
Hamıya salam, mən Doktor Ziya. Overtime podcastının növbəti buraxılışı. Xoş gördük, daha doğrusu xoş eşidildik. Tribunalarda futbolu seyr edərkən azarkeşlər həm görürlər, həm də eşidirlər. Biz də çalışır Overtime podcastında bütün bu əhval ruhiyyəni yaradaq. Biz, yəni mən, Doktor Ziya Praqadan, Helsinki'dən Zaur Kazımov və Bakıdan Vüqar Əliyarov. Zaurla söhbətə başlayaq. Zaur, hər vaxtın xeyr olsun. Bugün müzakirə edəcəyimiz məsələlər nədən ibarətdir? Azərbaycan milli komandasının yarım müdafiəçisi Əfran İsmailov çox qalmaqallı müsahibə verib Azərsport portalına. Biz proqram ərzində həm bu portalın rəhbəri ilə danışacaq, həm də ümumiyyətlə bu məsələni xırdalayacaq ki, söhbət nədən gedir. Türkiyə Futbol Federasiyası öz adını futbol tarixinə yaza bildi. Söhbət cəza qərarından, stadion cəza qərarını digər növ azarkeşlərin dəyə buraxılması ilə fərqlənməkdən gedir. Bu haqda da biz danışacaq. İtaliyada mövsüm ilk istefası oldu. Bu gözlənilirdi. Sözün açığı, ilk 3 turda bir də qələbə qazana bilməyən Internazionalinin yeni baş məşqçisi Gianpiero Gasperini öz vəzifəsini itirdi. Və digər həftənin ən çox diqqəti cəlb edən məsələlər. Əsas məsələ Avropa futbolunda, biz Zaurun Avropadan baxırıq bütün bu futbol proseslərinə, məhz İtaliyadakı hadisə oldu. Amma ümumiyyətlə Avropa çempionatlarını nəzərdən keçirəndə nə diqqəti cəlb edir? Sözün açığı, İngiltərə Premier Ligasında Manchester United'ın həddindən artıq inamlı oyun göstərməsi. Hətta bir neçə aparıcı futbolçu belə meydana çıxmasa, digər onlar əvəz edən yeni futbolçular heç də elə inamsız oyun yox, əksinə həddindən artıq inamlı oyun göstərirlər. Manchester United İngiltərə kubokunda çoxdandır ki Wayne Rooney-siz oynamırdı. Yəni ehtiyat heyətlə meydana çıxsa da, hansısa dəqiqədə Wayne Rooney mütləq meydana çıxırdı. Amma bu dəfə İngiltərə kubokuna da start verdi. İlk maçda Leeds United oldu. Manchester United-in rəqibi inamlı qələbə oldu 3-0. Bu Manchester United haqqında. Manchester City isə yaxşı başlamışdı, amma milyonlar güman ki digər ərəb biznesmeninə, Dodi Alfayədən məhsul olan Fulham klubuna təsir edə bilmir. Fulham Manchester City-nin qələbə seriyası dayandırdı. Fransada gözlənilməz olaraq Olympique Marseille sonuncu yerdə gedir. Olympique Lyon isə çoxdan da ondan gözlənilən birinci yeri qaytardı. Almaniyada isə Bavaria və yaxud da Bayern ona məxsus olan birinci yeri qaytara bildi. Onu izləyən Werder və sürpriz olaraq Borussia, amma Dortmund yox, çempion yox, Mönchengladbach-dı. Bu Avropa böyük nəhənglərində, çempionatlarında baş verən hadisələrdir.
Doktor, hər şey o qədər xırdaladın ki, mən deməyə sözüm qalmadı. Ya təbii ki Almaniyada Bayern'ın səhv etməmsə 16-0 yoxsa 18 artıq yəni bir neçə oyundur klub qol buraxmır və çox sayılı qələbələr qazanır, çox vurulan qollar var. Güman ki Bayern çoxdan da darıxdığı və düşündüyü mövqeyinə qayıtmaq üzrədir. Nəzərə alsaq ki hələ ki Bundesliga-da ona rəqib mən sözüncü bu iki turlardan görmürəm.
Baxmayaraq ki birinci turda artıq uduzmuşdu. Həmin o Borussia Mönchengladbach yadındadırmı? Böyük şübhələrlə yanaşırdı.
O daha çox oxşadı yəni 2010-da Dünya Kubokunda İspanlar önündə səhv etməsi İsveçliyə uduzdu. Sonra hamını məğlub edərək gəldi, çempion oldu. Mən hələ gəlkəmin məsələyə çox oxşuyur.
Massimo Moratti-zi İtaliyaya keçsək, onun Bakıda gəlməsi sən də qeyd etdin Facebook-dakı səhifəmizdə. Bakıya səfərin ayağı düşmədi. Inter qələbə üzünə həsrətdir. Öz meydanda Trabzonspora uduzdu Çempionlar Liqasında. İtaliya seriyasında isə Novara'ya məğlub oldu. Özü də 1-3. Nə məsələdir, nə baş verir?
Çox düşündüm ki, buna bir qulp qoymaq lazımdır. Çünki doğrudan da Inter bir neçə artıq müstəddir ki, qara zolağa düşür. Yəni, sonra yaddana düşdü ki, bu qızın prezidenti Moratti sən qeyd etdin ki, Bakıda olub. Və mən Bakıdakı səfərimdən sonra Inter İtaliya Superkubukda Milana uduzdu. Çempionlar Ligasını düz qeyd etdin ki, Trabzona uduzdu. İlk, deməli, İtaliya Çempionatın ilk 3 turunda cəmi 1 heç-heçədir və 2 oyunda məğlub olur. Üstəgəl klubun ən uğurlu oyunçularından biri Eto'nu satmağa məcbur olur. Yəni, buna sadəcə bir zarafat kimi qovq olaraq Bakıya səfər, Maratisin səfərini ad demək olar. Və Təbii ki, bu istifa özünü çox gözlətmədi. Yəni, Morati dedi ki, bu cür insan mənim klubun başçısı kimi, baş məşqçi kimi mənə lazım deyil. Ona görə Əlvida marşı və Gasperini evə göndərildi. Maralısı odur ki, Gasperini tarixə düşdü. Çünki Gasperini Inter klubun tarixində istifaya göndərilən məşqçilərdən birincisi oldu ki, bir dənə də olsun qələbə qazanmadan klubu tərk etməli oldu.
Hətta Rafa Benitez müəyyən qələbələr əldə etmişdi. Yadında mı? Liverpool'dan Inter'a keçəndə.
Dünya klublar arasında dünya çempionatının qalibi də olmuşdu. Hətta Benitez o qısa müddət ərzində. Amma Novarro ilə oyunda Inter'ın heyətində bu istifadan savayı optimistik və gözə çarpan bir hadisə baş verdi. Rekord. Yəni bu rekord Argentinalı kapitan Javier Zanetti məxsusdur. Çünki Zanetti həmin oyunda 757-ci dəfə olaraq Inter klubunun maykasını istəyir. Və bununla da Inter klubun tarixində ən çox heyətində oynayan futbolçuya çevirdi. Yəni bu traktor rəqəbli oyunçu üçün doğrudan da inanılmaz bir göstəricidir. 757 dəfə 38 yaşlı olsun və bəzi 20 yaşlı cavanlardan daha çox, daha tez qaçasın.
Mən daha ona nəinki traktor, mən ona Boeing 757 deyərdim. İndi baxa görə də Boeing 777 və 787 zirvəsinə çatacaqmı yoxsa yox? Hər halda bu mövsüm çata bilər. İtaliyada Juventus azarkeşləri çox sevinir, çünki kifayət inamlı oyun artıq göstərir. Pirlo'nun bu kluba transferi öz sözünü dedi, yəni hər halda mənim fikrim belədir. Milan isə hələlik yavaş-yavaş özünə gəlməkdədir. Milandan yer gəlmişkən çox kədərləndirici xəbər var Gattuso azarkeşləri üçün. 6-cı göz siniri iflic olub, ikilik yaranır baxışlarında. Yəni həmin o ikilik azarkeşlərimiz, fanatlarımız bilsin nədən ibarətdir. Sanki müntəzəm olaraq sən 3D filminə baxırsan. Eynəksiz, 3D məxsus olan eynəksiz, müntəzəm olaraq sən gözün qabağında bu ikiyə bölünmüş və yaxud da ikili figuralar qaçır, top 2 olur, meydanda azarkeşləri 2 dəfə çox görürsən və s. Bu iflici sağalda biləcəklərmi yoxsa yox, bu ümumiyyətlə çox çətin sualdır, çünki göz sinirinin iflici 6-cı sinir olsa da belə çox qəliz məsələdir və mikrocərrahiyə aid olan bir prosesdir. Hər halda Gattuso üçün keçmiş olsun. Milan kifayət qədər digər güclü futbolçuları var və Milan İtaliya çempionu adını daşıyarkən baha görə yolunu necə davam etdirəcək. İspaniya keçək. İspaniyada Barcelona inamlı oyun göstərir. Real Madrid isə gözləmələr Levante-yə uduzdu.
Hər şey irəlidədir. Yəni Barcelona da Sociedad-dan oyunda artıq xallar itirib. Ona görə bu çempionat çox gözlənilməz nəticələr məncə olacaq. Barcelona fanatları məndən inciməsin. Mən bir balaca proqnoz vermək istəyirəm. Mənə də gəlir ki, bu La Liqada çempion Barcelona olmayacaq. Bu proqnozu mayda görəcək, amma nə isə mənə ürəyimdə deyir ki, nə isə burada var. Barcelona ola bilsin ki, gücünü tam şəkildə bu mövsüm göstərə bilməyəcək.
Hər halda indi podkastın sonunda biz Nicat Nəsirli ilə əlaqə saxlayacaq. Əvvəlcədən deyək, o Barcelona'nın fanatıdır. Bizim fan Facebook-dakı fan page-imizdən bəllidir və baha görə o nə deyir Barcelona barədə. Biz sələlik keçək Türkiyə Super Liqasına. Mən bu məsələni dissertə saxladım giriş sözümüzdə, giriş müzakirələrimizdə. Türkiyə Futbol Federasiyası Fenerbahçəni sanki xilas etməyə çalışır. Məlum olduğu kimi Fenerbahçə Şaxtyor maçında azarkeşlər tribunları tərk edib meydana çıxıblar və dünyanı qatıblar bir-birinə sözün açığı. Nəticə itibarilə 5 oyunluq azarkeşsiz tribunalar olmaq şərti ilə cəza kəsilmişdi Fənərə. Bu dəfə isə Türkiyə futbol proqramlarının birinin aparıcısı müraciət etdi birbaşa efirdən. Mənə maraqlı oldu ki, ertəsi günə Türkiyə Futbol Federasiyası nə cür cavab verəcək. Bu aparıcı qeyd etdi ki, seyircisiz futbol futbol deyil, adam nifrət edir futbola. Azarkeşsiz baxanda, tribunlar bomboş olanda, bəlkə belə bir çıxış yolu olsun, qadınlar və uşaqlar dəvət edilsin tribunlara, kişi azarkeşlər isə kənarda necə qalırdı, belə də qalsın. Ertəsi günə Türkiyə Futbol Federasiyası qərar verdi, bu hadisənin ikinci günüdür artıq, ki qadınlar və uşaqlar tribunlara buraxılsın. Qərardan sonraki gün, yəni bu hadisənin üçüncü gününə dərhal biletlər satışa çıxarıldı və bir neçə saat ərzində hamısı satıldı. Məndə belə təəssürat yarandı ki, əvvəlcədən danışılmış bir hərəkətdir, amma hər halda olsun belə, olsun PR. Fakt odur ki, ilk dəfə dünya tarixində kişilər arasında olan maçdakı tribunaların demək olar ki, 99% qadın azarkeşləri və uşaqlarla dolu idi. Fənərbaxçı futbolçuları belə şokda idi. Onlar alışmayıblar belə cilti səsi altında oynamağa, amma belə ləzzət verirdi Zaur. İnandırım səni, adam böyük həz alırdı. Sadəcə bir məsələ körladı, Fenerbahçe'nin heç-heçə oynaması. Yaxşı addımdı mı bu, yoxsa yox, nə düşünürsən?
Doktor, məncə futbol olmadı, gözəldir ki, futbolda gözlənilməz hadisələr testsiz rast gəlir. Testsiz də olmasa, amma rast gəlmək olar. Amma daha çox buna rast gələndə meydanda baş verənlərdən ibarət olur. Yəni, məsələn, hələ İstanbulda keçirən Çempionlar Liqasının finalı Liverpool-Milan. Yəni, o oyunu neçə ildir keçirəm, amma olmaz qeyri mümkün. Çünki meydanda baş verənlər inanılmaz bir şeydir. Bu yaxındakı hadisələrdən, misal üçün, Manchester United'ın Arsenal'ı 8-2 yenməsi Old Trafford'da. Bu da bir fantastikadır. Amma bu hamısı meydanda baş verdi. Futbolçular arasında, top arasında və oyunun hesabına, oyuna və oyunun hesabına təsir edən hadisələrdir. Amma oyundan kənar, daha çox sanatlara aid olan hadisələr arasında sözün üzü mən bu cür hadisənin şahidi yadıma gəlmir. Sonuncu dəfə vaxt olmuşam ki, məni bu qədər təəccübləndirsin yaxşı mənada. Çox sevindim, çox maraqlı idi. O insanın kreativliyi və düşüncəsi dərsində baş ərim hava olsun. Çünki çox maraqlı addımdır. Fərq etməz, yəni PR-dır yoxsa nədir. Fakt olaraq bütün dünya idman mətbuatı bu haqda yazır, şəkilləri və videoları yayır. Bu da özünə görə Türkiyə çox pis vəziyyətdə olan Türk futbolu üçün sözün yaxşı mənasında yaxşı reklamdır. Təbii ki, mənzərə və bu necə deyir, səs interşumu çox maraqlıdır. Çünki mənim sözümdə bu aksiyadan xəbərim yox idi. Mən sadəcə oyunu yandırdım internet vasitəsilə və şərhçi danışırdı, amma neysə fanatların səsi mənə belə necə deyim...
Tonu cilti kimi gəlirdi.
Anlamırdım ki, söhbət nədən gəlir. Fikri verdim ki, bu nədir belə? Niyə görə bu qədər çox qızları göstərirlər? Qızlara baxmağa sevinər adam, çünki Türk qızları bizim qızlarımız kimi yaraşıqlıdır. Və adam heç tribunalar göstərəndə baxıb gözündən seçirdim ki, bu nə qəşəng qızdır, bu nə qəşəng qızdır. Futbol yaddan çıxırdı, amma sonra bu xəbəri biləndən sonra çox maraqlandı. Çünki çox bəyəndim. Yəni, əgər sən təəccüblənirsənsə, deməli, nə isə təəccüblü burada var. Yenə də deyim, kimsə bunun arxasında duran hava olsun. Bir də ki, niyə görə mənim çox bu belə xoşuma gəldi? Çünki mən bildiyin kimi Finlandiyadayım. Finlandiyada dünyanın nömrə bir feminist ölkələrindən biridir. Yəni, bilməyənlər üçün bir balaca tarixə nəzər yetirin. Finlandiya ilk ölkə olub ki, burada, səhv etməsə, 1908-ci ildə qadınlar ilk olaraq seçkilərə gedmək hüququnu alıblar. Yəni, ilk olaraq birinci dəfə qadın seçkilərə məhz burada gedir. Finlandiyanın prezidenti qadındır. Finlandiyanın nazirlər kabinetinin nazirlərin əksəriyyəti qadındır. Finlandiyada deməli şəxsi kampaniyaların bossları, rəisləri 50% qadındır. Yəni bu ölkə əməlli başlı qadınlar tərəfindən idarə olmaqdadır.
Evdə uşaqlara da kişilər baxır, hə?
Bəli, elə şeylər də var. Amma hətta bu cür ölkədə belə bir şey mən görməmişəm. Yəni nə qədər mən bu ölkədə 4 ildən çoxdur yaşayıram. Bu cür aksiya mı deyim, bu cür hərəkət mi deyim görməmişəm. Ona görə bu cür hərəkətin məhz Türkiyə kimi ölkədən gəlməsi məni çox sevindirdi. Və buradakı fin dost tanışlarıma göstərəndə kadrlar və tarixçilərin danışanda çox-çox təəccübləndilər. Dedilər ki, hava olsun, çox maraqlı hərəkəti, çox maraqlı aksiyadır.
Türkiyə, aydın məsəl ki, futbol tarixinə bu cürdə nəfs adını yazdı, digər adı yazmalar da baş verir. İndi baxa görə Azərbaycan necə öz adını yazacaq. Yer gəlmişkən elə bu Türkiyədəki hadisəyə Azərbaycandakı baxış necədir? Gəl Bakıya bağlanaq, orada dostumuz Vüqar Hansgəliyarovdur, bizi gözləyir və Azərbaycandakı həmin bu Fənər Manisa maçında baş verən hərəkəti olan münasibəti də bölüşür. Türkiyədəki bu məsələ hansı ki, bütün dünyanı çalğalandırdı. Facebook səhifəmizdə biz bu məsələni bir neçə post vasitəsilə müzakirə edirdik, müxtəlif fikirlər var idi, amma hamı belə bəzi fikirlər qadından ayağa düşmədi, fikrində cəmləşdi. Vüqar Əliyarovla gəlin danışaq, bizim Azərbaycandakı Overtime-ın həm aparıcısı ilə bizim əməkdar Nostradamusumuzla. Vüqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam doktor, salam, necəsiniz?
Yavaş yavaş, təşəkkürlər. Bu, indi Türkiyə Süper Ligasının intizarına oturub danışırıq, amma digər tərəfdən sənlə də əlaqə saxlamaq istədən. Avropadan bu çox gözəl göründü. Yəni, insani, humanistik bir hərəkət, amma əmalar da çox var idi. Misal üçün, orada bir dənə qadın paltarında kişi də özünü daxil etmişdi. Belə çətinliklə baxanda əvvəl oxşatmırsan söz açığı kişiyə, sanki belə davakar bir xanıma oxşayır. Amma hər halda sonradan fikir verirsən ki, bəlkə doğrudan da kişidir. Nəysə, bu bir tərəfə. Sən necə dəyərləndirirsən bu Türkiyə Futbol Federasiyasının həmin bu vəziyyətdən çıxış yolu axtarmağı? Axı qadın və uşaqlar da insandılar, yəni azarkeşdilər. Stadion cəzalıdır, azarkeşlərsiz oynamalıdır bu maç. Amma sən demə, Türkiyə Futbol Federasiyası belə təəssürat yarandı ki, azarkeşlər qismində ancaq kişiləri hesab edir. Qadın və uşaqlar elə belə də yoldan keçəndilər. Yoxsa necə, sən necə baxırsan?
Yox, əslində düzdür, doğrudan da bu Türkiyə Futbol Federasiyasının qərarı maraqlı idi. Yəni, doğrudan da bir növ bu futbolçulara da dəstək olardı. Hər halda, çünki bu belə bu oyun alqı-satqı məsələsinə görə Fənərbaxçaya çox təpkilər oldu. Filan məsələn, Çempionlar Liqasından belə deyə kənarlaşdırdılar və bir növ psixoloji boş tribunlar önündə oynamaq biraz futbolçulara da təbii ki, hər halda mənfi təsir elədi. Yəni biz bu vaxta qədər bir çox belə oyunları seyr eləmişik. Yəni doğrudan da oyunda dinamik aşağı düşür. Belə deyək, yəni azarkeş dəstək olmadı. Amma bizdən birə belə deyək də qısa bir zamanda belə bir qərar qəbul etmək məncə belə deyək də mən bəyəndim açığı. Yəni boş tribunlar önündə oynamaqdansa, yəni hər halda indi xanımlar da, uşaqlar da hər halda futbol həvəskarı ola bilərlər. Yəni ən azından Bakıda da bu dəqiqə məsələn müəyyən oyunlara gedəndə stadionlarda biz xanımları düzdür tək-tək seyr eləyirik, amma təbii ki Türkiyədə belə deyək də bu azarkeş dəstəyi və stadionlarda olan mədəniyyət falan baxımından hələ ki yəni biz o səviyyəyə çatmamışıq.
Məndə belə təəssürat yarandı ki, qaydaları pozmaq olar söhbəti orada da var. Yəni cəza var, amma qaydanı sən demə belə pozmaq olarmış.
Düzdür, açığı mən maraqlı bir şey gördüm. Məsələn Qalatasarayın oyununda bu stadiona ümumi sayı göstərdilər. Təxminən 35 mindən biraz çox bir rəqəm idi, amma Fənərbaxçanın bu belə deyək cəzalı stadionunda qadın və uşaqlarla bir yerdə təxminən 40 mindən artıq azarkeş idi. Yəni azarkeş sayı belə deyək ondan da çox idi, amma təbii ki dəstək bu kişi tərəfdarların dəstəyindən fərqlənirdi və biraz həm bu səs etibarı ilə həm də ki, amma belə deyək də o kommentlərdən birini də yazan mən oldum. Yəni xanım azarkeşlər önündə biraz Fənərbaxça əslində gözləyirdi ki, belə deyək də biraz oyunçular özünü göstərməyə baxımından oynamalıydılar. Oynadılar da, amma bir-bir hesabı və nəzərə alsaq ki, hətta birinci sən sonlara yaxın qırmızı kartla cəzalandırıldı, yəni belə deyək, rəqib komandanın futbolçuları və futbolçusu və ondan sonra belə deyək, ikinci sənə artıq tam olaraq 10 nəfərlə oynadı Fənərbaxçı və hamı gözləyirdi ki, bəlkə də tamam fərqli hesab olacaq, amma sonda nəticə 1-1 oldu və ilk çempionat start götürəndən ilk olaraq Fənərbaxçı xal itirdi, belə deyək.
Sən necindən gəldin, necə qiymətləndirirsən? Bax, çempionatı, yəni qadın da azarkeşləri aidmi oldu məsələ, kənara qoyaq. İndi Türkiyə Super Liqası start götürdü. 2 tur oynanıldı və bu 2 turdan sonra hətta 3-cü maçında Fənərbaxçı da oynadı. Nə təsiratlar bağışlayır həmin bu Super Liqa? Yəni gözlənilən favoritlər onlara xas olan oyununu göstərirlərmi, yoxsa onlar hansısa bir stagnasiya dövrünü yaşayırlar? Məsəl üçün Inter kimi də İtaliyada Gasperini istefa göndərdilər. Bəli, kənd komandasını uduzub, yəni bir abırçılıq, amma hər halda Qalatasaray da ulduzları yığırdı. Buyur, buyur, danış.
Düzün səfərləmsə bu Navara klubu idi da.
Bəli.
O bir növ Kiyev onu mənə xatırlatdı. Yəni xatırlayırsa o vaxtı bir Kiyev o da var idi. Kənd komandası gələn ili çempionatda çox böyük bir yəni kəskin belə deyək də qısa zamanda böyük nəticələr əldə elədi. Yəni bir növ təbii ki hər şey bu marafonun sonuna qədər olmalıdır. Yəni o klublar ilk turlarda ola bilər, biraz həvəsli olur oyunçular falan, yəni çalışırlar nəsə nəticə əldə eləsin, amma Interdə belə deyək də bu Liverpool ki ötən dönəm bir krizis yaşadı. Mən hal-hazırda yəni onunla onu biraz müqayisə etmək istəyərdim. Düşünürəm ki Inter biraz toparlanmalıdır, yəni belə deyək də onlar belə olmalı. O ki qaldı Türkiyə çempionatında təbii ki bu Beşiktaşla Qalatasaray yəni hiss olunur ki, yəni daha çox çaba göstərirlər bu ilki çempionata. Yəni artıq ilk oyunlardan da hesab alınır və 3-1 hesabı da artıq nəsə deyir belə baxanda. Digər tərəfdən yəni açığı mən bu il Qalatasaraydan daha çox şey gözləyirəm. Həm bu Fatih Terim burada ünsürü var təbii ki, həm də ki yəni bir çox belə deyək də açığı səs-küylü transferləri məhz Qalatasaray klubu elədi. Fənərbaxçaya gəlincə isə ilk turda düzdür, 2 tur dalbadal qələbə və üstə gəldə bu son oyunda heçəcə, amma açığı belə deyək, yəni mən onu bu ilki çempionatda favoritlər sırasında görmürəm. Çünki nəzərə alsaq ki, onlar bir çox əsas oyunçulardan artıq belə deyək də məhrum oldular, amma buna paralel olaraq Beşiktaş və Qalatasaray daha çox heyətini gücləndirdi. Düşünürəm ki, belə deyək də çempionluq mübarizəsi Qalatasaray ilə Beşiktaş arasında gedəcək. Açığı ilk tur ardından yəni bu hiss olunur.
Belə bir sual verim sənə. Sözün açığı bugün məni maraqlandırdı. O Arda Turan faktoru. Arda Turan Türkiyə çempionatını tərk etdi. Yəni Fenerbahçe'nin zəiflədən amil odur ki, aparıcı futbolçular sanki gözlənilməz olaraq aradan çıxdı. Lugano, yenicə transfer olunan Eminiki, Guiza və s. Bu prizmadan yanaşanda Arda Turan'ın getməsi də prinsipcə belə gözlənilməz oldu. Çünki Arda Turan Galatasarayın heyətində hazırlaşırdı yeni mövsümə və birdən Atletico Madrid'e transfer. Özü de bir megam. Arda Turan Galatasaray'da aldığı maaştan daha az maaşa gitti Atletico Madrid'e. Sence bu ne cür tendansiyanın göstericisidir? Yani Türkiye futbol nüfuzu aşağı düşür, zayıflır mı çempionat ve hatta Arda Turan'a da təsir etdi bu şike skandalı, qalmaqalı, yoxsa ne?
Açığı, mənə elə gəlir ki, bu Atletico klub, Atletico Madrid klubundan Galatasaray'a müəyyən transferler oldu. Üzdə deməsələr də, mənə elə gəlir ki, o həmin transferler ərəfəsində güman ki, Arda Turan da Atletico Madrid'e kesmə məsələsi yəni gündəmdə olub. Yəni belə deyək də, bu qapalı bəlkə də saxlanılıbdır. Və onun aşağı maaşa doğru getməsi güman ki, bəlkə də bundan əlaqədardır. Yəni onlar deyib ki, biz də falan oyunçuları istədiyiniz bu qiymətə satacağıq, amma siz bunun əvəzində məsələn belə deyək də, hələlik o yeri doldurmaq üçün və yaxud kompensasiya üçün, yəni belə bir oyunçunu biz transfer edərik. Yəni üzdə düzdür, bununla bağlı ümumiyyətlə söhbətlər olmadı. Nədənsə məsələn mənə ilk ağlıma gələn bu oldu. Yəni niyə başqa kluba getmədi? Məhz Atletico Madrid-də hansı ki, oradan müəyyən oyunçular transfer olmuşdu Galatasaraya. Ona görə də bir də ki düşünürəm ki Arda Turan yəni biraz belə özündən razı futbolçudur. Mən açıq o son vaxtlarda biraz bu ulduz xəstəliyinə tutulmuşdu. Onun Fatih Terim'lə yola gedəcəyini mən inanmadım. Hər halda biraz o kaftanlıq məsələsi falan da ortaya çıxandan sonra ümumiyyətlə yəni bu futbolçu biraz özündən razı olmağa başladı. Və mənə elə gəldi ki, artıq bəlkə də komanda rəhbərliyi də düşündü və bəlkə də kim bilir Fatih Terim'in gələndən də bəlkə tələbi olmuşdu ki, məsəl üçün Arda Turan komandada qalmayacaq, ola bilər yəni belə söhbətlər, amma təbii ki, bunu mediyaya sızdırmamışlar. Çox faktorlar ola bilər, amma Türkiyə çempionatının belə deyək də, bu səviyyəsinin aşağı düşməsi biraz real görünmür. Hər halda Fatih Terim kimi məşqçilər var orada, yəni müəyyən oyunçular var ki, hal-hazırda yetişməkdədirlər. Yəni Arda Turan da belə baxanda qatmaq olar bu sıraya. Belə deyək də, Atletico Madrid ilə Galatasaray təxminən bir-birinə belə güc baxımından bərabər klublar demək olar. Sadəcə olaraq bir olaşı Qalatasaray Türkiyə çempionatında ən lider komandalardan biridir. Atletico Madrid isə ortada zalbaşı biraz yəni yuxarı pillələrə yaxın bir komandadır. Yəni müqayisə üçün ancaq bunu deyə bilərik. Amma belə baxımdan təbii ki bir-birinə ortada komandalardır. Yəni
mənə belə gəlir ki, mənə belə gəlir ki Arda Turan sadəcə Avropa kuboklarında oynamaq fikrinə düşdü. Ona görə də Atletico Madrid oynayır Avropa liqasında. Keçirdiyi son 2 maçda 3 gol asistini edib, pasını verib. Bu da yaxşı amildir və İspaniya mətbuatı onu çox yüksək qiymətləndirir. Bu üç transfer arasında Falcao, Arda və Diego arasında təmiz ikinci yer verir. Ona Farlan gedəndən sonra Falcao gəldi. Bu F-F əvəz etdilər və bu ikinci gələn növbəti F özünü doğruldur. Yəni, gol vurur. Sonuncu maçda hətta hat-trick edib. Bu hat-trickdə də 2 pas Arda'nın hesabındadır. Diego isə yavaş yavaş alışır Atletico Madrid. İndi baxa gör. Çünki Diego onda möhtəşəm vaxtları olub Verder'də. Və o çox belə, çox fantastik oyunçudur. Nəsə, Türkiyə Super Ligası ilə beləlik bitirək söhbəti. Çünki gələn turlar, gələn oyunlar, maçlar da mövcuddur və bu maçlar ola bilsin ki, artıq keçirib, ola bilsin ki, keçirilməyib. Bizim Overtime podcastına isə dinləyicilərimiz hər yerdə qulaq asdığına görə biraz köhnələ bilərdi məlumat. Overtime
Doktor Ziyadə.
İndi isə keçək Azərbaycan Premier Ligasına, Unibank Premier Ligasında alışdığım sözün açığı mənim, kənardan baxdığım, alışdığım proseslər baş verir. Yenidən Xəzər Lənkəran irəlidə gedir. Amma bu Xəzər Lənkəran yenidən çempion oyununu göstərirmi və çempion olacaqmı sonda bunu yalnız vaxt göstərəcək. Digər tərəfdən Qəbələnin hələlik indiki uğuru çox diqqəti cəlb edir. İkinci, üçüncü yerlərdə gedir bu komanda, yəni liderdən geri qalır. Çempion Neftçi kifayət qədər zəif çıxış eləyir. Qarabağ yenə hər zaman dediyim kimi Avrokuboklarda əla, yəni Azərbaycan stadionundan yanaşanda daxili çempionatda isə alınmır da bu klubda ilk altılığa daxil olmasına baxmayaraq. Bu gərginlik davam edəcək. Amma mən diqqətimi cəlb edən digər məsələ də olub. Əfran İsmayılovun Azərsport portalına verdiyi müsahibə. Sənin bu məsələni xırdalayaq. Əfran İsmayılov deyir ki, Avstriyanı məğlub edib Türkiyə ilə iç-içə oynaya bilərik. Yəni 4 daha yenidən 4 xal qazana bilərik. Bu Avro 2012 seçim mərhələsində və Rauf Əliyev hücumçunun zədə alıb ay yarım futboldan kənar qalması hadisəsinə Xəzər Lənkəranla maçda münasibət bildirdi ki, Elnur Allahverdiyev güman ki bilə-bilə, yəni onun sözlərlə belə alınır ki, bilə-bilə zədələdi Rauf Əliyevi və bununla da nəticə etibarilə Avstriyaya yardım əlini uzatmış oldu. Sənin bu məsələlərə, məqamlara fikirlərin, münasibətin?
Orada Əfran qeyd edib ki, Orada belə deyək də, o portalın nümayəndəsi ona sual verir ki, bu Xəzər Lənkəranlı oyunda Rauf Əliyev rəqib komandanın müdafiəçisi Elnur Allahverdiyevin sərt hərəkətindən sonra zədələndi. Qurban Qurbanov da hətta mətbuatda açıqlamasına bildirmiş ki, Elnur Raufdan öncə Əfranın ayağını sındırmaq istəyirdi. Yəni belə bir söhbət olub. Orada Əfran bildirir ki, bəli, həqiqətən də belə bir şey var idi. Hətta o qeyd edib ki, oyundan öncə Elnur belə deyək də, onu belə pis olmasın hədələyib ki, güya. Yəni belə eləyəcəm, elə eləyəcəm falan. Yəni oyun vaxtı da göründü ki, yəni hiss olunur ki, o birbaşa konkret olaraq ayağı oynayır. Sadəcə olaraq Əfran bu müəyyən epizodlarda, bunlar bu epizodlardan yayındı. Sonda Güdaza Rauf getdi. Və o bildirib ki, yəni bu düz deyil də. Əslində çünki təbii ki, siz qeyd edirsiniz kimi, o deyir ki, heç olmasa nəzərə almalı idi ki, yəni biz milli komandada oynayırıq. Rauf da milli komandanın yəni belə deyir, artıq gündəmdə olan əsas futbolçulardan biridir və ən azından biz bunu nəzərə almalıyıq. Düzdür, çempionat təbii ki, bu mübarizə də olmalıdır, amma milliyə görə yəni müəyyən nəzərə almalı idi.
Millidə formadadır, yəni son 2 maçda 2 gol vurub Rauf.
Təbii, bəli. Özə ki, belə deyim də sizə, o kəllə ilə vurduğu qolu mən də dedim ki, çox əla qol idi. Yəni həqiqətən də bir Avropa klassında olan bir qol idi. Yəni qapıçının istiqaməti əks olaraq topu göndərmək və belə deyə də qapıçı hərəkət eləməyə belə imkan tapmadı. Yəni təbii ki, belə hallar, yəni futboldur, mübarizə də olur, amma yenə deyirəm, milliyə görə təbii ki, mən düşünürəm ki, yəni belə konkret məsələlərdə biraz nəzər almaq lazım idi. O ki qaldı bu Xəzər Lənkəranın uğurlu çıxışına. Açığı mən deyərdim, yəni mən gözləyirdim belə bir şey, çünki Rednik komandanı ötən mövsüm bir neçə dəfə komplektləşdirməyə çalışdı. Hətta mövsümün ortasında müəyyən məsələlər ortaya çıxdı, transferlər müəyyən oyunçular komandadan qovuldu. Hətta mövsümün ikinci hissəsində ötən çempionatda müəyyən dəyişikliklər oldu və bu il Xəzərdən nəsə gözləməyə dəyərdi açığı. Və nəzərə alsaq ki, yəni Xəzər 6 turdan sonra 16 xalla hal-hazırda turnir cədvəlində liderdir və onun ən yaxın rəqibi Bakı 11 xaldır, Qəbələ 11 xaldır və xeyli xal fərqi də var. Təbii ki, yenə deyirəm, bu marafonun sonunda hələ hər şey bəlli olacaq, amma Xəzər hələ ki pis başlamayıb. O ki qaldı Qəbələyə, yəni burada açıq deyək, Tony Adamson, yəni son vaxtlar keçirdiyi xidmətləri nəzərə almaq lazımdır. Bu insan yəni çalışır ki, Qəbələdə belə deyək də, futboldan nəsə bir şey eləsin və biruzə də verilir, yəni artıq yavaş-yavaş bu nəticələr əldə olunmaqdadır və təbii ki, bu son oyunlarda da bu özünü biruzə verdi ki, düzdür, son turda Neftçiyə məğlub oldular, amma nəzərə alsaq ki, Neftçi ilk turda xal aldı eləməmişdi və bu oyuna xal almaqla üstə gəldə evdə oynayırdı və yanığı ilə də belə deyək çıxmışdı və belə açığı mən gözləyirdim yəni Neftçinin yəni qələbə qazanmağını. Qarabağa gəlincə isə yəni belə deyək də, eyni ssenari keçənki ssenari təkrar olunur. Avrokuboklarda çox gözəl nəticələr, komanda yorulur və çempionat start götürəndə təbii ki, artıq ilk nəticələr qənaətbəxş olmur. Amma burada bir dənə nüans var. Yəni Qarabağın son oyununda hətta mən eşitdiyimə görə stadionda 5-6 nəfər tərəfindən Qurban Qurbanova qarşı istefa sədaları da səslənib. Bu çox absurd bir şeydir. Yəni indi bilinmir kim tərəfindən hazırlanıb və nəyə görə bu məsələlər gündəmdədir. Çünki açığı yəni yol verilməz bir şeydir. Yəni
sadəcə təxribatdır bu.
Ola bilər, bəli. Yəni mən düşünürəm hər şey ola bilər. Çünki biri var ki, stadionda təxminən bir 50%, 60% qışqırır istefa, bir də var ki, stadionda təxminən 7-8 nəfər qışqırır istefa. Yəni bu tam fərqli bir şeylərdir. Yəni o 7-8 nəfərin istəyi bütün Qarabağ azərkeşlərinin istəyi demək deyil. Yəni bunu demək istəyirəm. O ki qaldı Qurban Qurbanova, yəni hər halda bu məşqi hal-hazırda Azərbaycanda bu vaxta qədər heç kimin eləmədiyi, yəni nəticələri əldə edib Avropa liqasında üstəgəl Azərbaycan futbolu üçün bir çox futbolçuları yetişdiribdi. Yəni bu hal-hazırda son 5-6 ildə olmayan bir şey idi. Yəni bunu da açıq deyə, yəni Qurban Qurbanov həyata keçirdi. Yəni özümüz də görürük ki, millidə Qarabağın bir çox futbolçuları oynayır. Üstəgəl də ki, yəni ən parlaq oyunçulardan, yəni məhz Qarabağın oyunçularıdır. Hansı ki, belə deyək, milli komandanın özəni təşkil edir. Ona görə də düşünürəm ki, hələ Qarabağın yəni göstərəcəyi oyunları hələ qabaqdadır açığı. O ki qaldı Neftçiyə, Neftçidən də yəni bir qısa zamanda yəni bu məşqi dəyişikliyi, yəni mən bunu tam olaraq başa düşmədim. Nə səbəbə görə Arif Əsədov yəni komandadan kənarlaşdırıldı? Güya deyirlər ki, bu yəni Çempionlar Liqasında nəticə qeyri-qanunsuz oldu. Ona qalsa yəni Xəzərin də son illər yəni bu sahədə elə bir nəticələri olmayıb, amma hər halda Arif Əsədov ölkə çempionatında yəni müəyyən nəticələr əldə etmişdi, yəni klubu çempion eləmişdi. Yəni bunun özü də bir nəticə idi və futbolçular da yəni normal oynayırdı. Və bizdən bir böyüyəğa Hacıyevin gətirilməsi açığı mən futbol bir azarkeşi kimi yəni açığı müsbət dəyərləndirirəm.
Real Madrid də güclə qalib gəldi Zagrebdə, Dinamo Zagrebə Çempionlar Liqasının birinci turunda. Yəni 1-0 cəmi. Bu da mənim bir siqnal oldu.
Yo, amma burada bir nəmbə deyildi. Bu Jose Mourinho faktoru da önəmli rol oynayır. Çünki o insan belə deyək də konkret nəticə oynayır. Yəni onun üçün maraqlı deyil. Gol avtogol oldu və yaxud dirəyə dəydi, qapıçının boynuna dəydi, girdi. Yəni əsas nəticə də sonda və ona da sadəcə olaraq komandanın qarşısına məqsəd qoymuş ki, yorulmadan belə deyək, çox güc sərf etmədən minimal hesablı qələbə lazımdır bizə və onu da əldə elədilər. Amma həqiqətən oyuna baxanda iş sonu ki, Dinamo Zagrev nəsə bir mübarizə aparmağa çalışırdı. Və ona görə də yəni Neftçinin mübarizəni kənarlaşdırması, yəni bu normal bir şeydir, yəni hər halda və bunu bir böyük bir qəbahət eləyib ki, Arif Əsədov komandadan belə deyək, kənarlaşdıraq. Yəni açığı mən hələ də başa düşmürəm, yəni Neftçi rəhbərliyinin bu addımı atmasında. Qoyağacova gəlincə isə, yəni mən bu il Neftçidən hal-hazırda ilk iki turda ki, yəni müəyyən boşluqlar oldu, mən nəticə əldə olmadı. Yəni mən qarşıdakı oyunlarda gözləyirəm belə. Çempionluq uğrundan bazən isə bu il Xəzər Lənkəran Bakı Qarabağ arasında görürəm. Yəni baxmayaraq ki Qarabağ start yaxşı götürməyib, amma yəni düşünürəm ki ola bilər ki, yəni bu klublar öz aralarında mübarizə aparsın.
Keçək milli akta söhbətə, milli komanda barədə Əfran Əminov müsahibədə qeyd edib ki, Azərbaycan 4 xal götürə biləcək. Bu deməkdir ki, yəni Avstriyanı Bakıda məğlub edib Türkiyə ilə iç-içə oynayacaq. Sən qəti düşünürdün, düşünürsən, mən səhv etməmişsə, ki, cəmi bir xal, bir xala yerinə biləcək.
Yəni, yığmanız. Maksimum bir xal. Maksimum bir xal.
Hətta hər ikisini uduza da bilər. Əfran isə sənin xoşladığın və hörmət etdiyin son zamanlar oyunçulardan biridir. Yəni, bunun o fikri ilə hazırki zamanda nə dərəcədə razılaşa bilərsən. Üstə gəl, mən FIFA-nın yeni reytinginə də əsaslanım. Azərbaycan xeyli irəliləyib və ilk yüzlüyə daxil olub 98-ci pillədə. Düzdür, bu rekord göstərici deyil. Azərbaycan 2010-cu ilin noyabrında cəmi bir il heç tamam olmayıb 90-cı yerə yüksəlmişdi. Bu, Azərbaycan futbol tarixində rekorddur. Ən pis göstərici isə uzaq 94-cü ildə olub, həmin ilin iyun ayında Azərbaycan FIFA-nın reytingində 172-ci yer tuturdu. Amma bu 94-cü
il. Allah göstərsin.
Bəli, 94-cü. Yəni ortalama Azərbaycanın türkçə deyərkən pozisiyonu həmin bu reytingdə 118-ci pillədir. Bu ortalamadır. Amma hazırda 98-dir. Yəni kifayət qədər güclü sıçrayış baş verib. Bu da iki maçın sayəsində Belçika ilə iç-içə və Qazaxıstanın məğlub etmə. Bu sənə kifayət qədər rəqəmlər və faktlar təqdim etdim. İndi sən nə düşünürsən?
Açığı yenə edirəm. Yəni özünüz də qeyd elədiniz. Yəni bu futbolçuya doğrudan da mənim simpatiyam var. Çox hörmət edirəm və öz ampulasında çox gözəl də oyun nümayiş etdirir və heç kim də bunu, yəni inkar edə bilməz. Elə millidə də, Qarabağda da. Onun açıqlamalarına gəlincə isə 4 xal məsələsinə, buna sağlıq olaraq mən ümid kimi baxa bilərəm. Amma burada bir dənə də nüans var ki, biz Türkiyə ilə oyunu səfərdə oynayacağıq və Türkiyənin də vəziyyəti hal-hazırda bizim də Qazaxıstan olduğumuza görə və üstə gəl Belçika ilə seçə elədiyimizə görə heç də yaxşı deyil. Və əgər sona qədər doğrudan da Türkiyə o 3 xal lazım olacaqsa, yəni mən düşünürəm ki, Türkiyə bu 3 xalı nəyin bahasına olursa olsun, yəni onlar əldə edəcəklər. Yəni açığı 95% əminəm ki, türklər bizi öz evlərində məğlub edəcəklər. O ki, qaldı Avstriya ilə oyuna, buradakı oyun çox çətin olacaq, çünki Avstriyada çalışacaq ki, nəsə bir nəticə əldə eləsin. Buradakı oyunda, yəni mən heç-heçə belə deyim, açığı yəni buradakı Azərbaycan-Avstriya oyununu ümid edirdim ki, oyunda heç-heçə gözləyirəm. Ola bilər ki, təbii ki, bizimkilər bəlkə də Belçika ilə oynanan oyunu nümayiş etdirsələr, bəlkə də Avstriyanı məğlub edə bilərlər. Amma belə deyim də, əgər o oyun Türkiyəyə lazım olacaqsa, Türkiyədəki oyun. Yəni bu oyunda mən açığı əlimi üzmüşəm. Yəni o oyunda mən deyirəm ki, 3 xal Türkiyədir.
Mən bitən həftə sonu Viyana'da idim, Avstriyada və orada fanlatlarla yox, pragmatik belə soyuqanlı məsələyə baxan bir iki azərkeşlə danışdım. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Avstriyanı məğlub edəcək. Çünki Avstriya bütün imkanlarını itirib, heç bir motivasiyası, bəli, lazımsız oyundu. Ya Almaniya 2-6 uduzandan sonra ümumiyyətlə bütün arzular dağıldı da, istəklər söküldü. Və Azərbaycan isə motivasiyası odur ki, imkan yaranıb 4-cü yer tutmağa. Bu bir məsələ idi. İkincisi də bu praqmatiklərin fikrincə, Avstriyalılar futbol oynaya bilir. Bax, belə məndən soruşdular. Mən də dedim ki, sözün açığı, Azərbaycanda Azərbaycan azarkeşləri fanatları yox, azarkeşləri soyuqanlı baxan məsələlərə bizim Facebook səhifəmizdə yazdılar ki, Azərbaycanda futbol yoxdur. İndi hər kəs bir-birimizi özünü tənqid edirik, amma ortada oynamaq lazımdır axı. Amma hər halda onlar dedilər ki, yox, siz qalib gələcəksiniz.
Yox, hardasa yəni razılaşma olar, çünki belə baxanda Avstriya hal-hazırda 8 xalın qrupda yer alıb, Azərbaycan da 7 xal. Və əgər bu oyun heç bir əhəmiyyət kəsb eləmirsə, hətta bu oyun bookmakerlərin maraq dairəsində düşə bilər. Çünki təbii ki, həmin oyunda biraz üstün tərəf kimi Avstriya təbii ki, təqdim olunacaq, amma yenə deyirəm, siz qeyd elədiniz kimi, təbii ki, əgər heç bir mənasız bir oyundursa, ola bilər ki, heç-heçə də olsun, yəni Azərbaycan da bilsin, amma Türkiyədə xal almaq məsələsi çox qəliz olacaq. Çünki nəzərə alaq ki, Belçikanın Almaniya ilə çətin oyunu var. Ona görə də onlar məhz çalışacaqlar ki, bu Qazaxıstanla oyunda qələbə əldə eləsinlər. Çünki Almaniyalı oyunu səhv eləmirsə ondan 3 gün sonradır. Ona görə də bu məsələdə Türkiyədə maksimum çalışacaq ki, çünki Türkiyənin də Almaniyanın oyunu var və üstəgəl Azərbaycan oynuyorlar ve onlar birinci Almanya oynuyor. Sonda bizden oynuyorlar. Ona göre de Türkiye Almanya'sı artık grupta böyle deydi. Vəziyyəti yaxşıdır.
Yaxşıdır nədir? Əladır vəziyyət. Onlar birbaşa vəsiqə qazanırlar.
Bəli, təbii ki. Yani, 24 xalın grup lideri en yakın izleyici Türkiye'de 14 xalı var. Güman ki ola bilər Almanya'da hətta oyuna ikinci heyətlə çıxsın. Yani bu da ola bilər.
Almanlardan bunu gözləmək lazım deyil. Almanlar hələ birinci heyətlə çıxacaqlar. Sadəcə bizim komandamız gələ həmin bu maça baxıb Türkiyəyə azarkeş etsinlər. Əməlli başdı ki Türkiyə lazım olan xalları Almanya'dan alsın ki bizimkilər yorulmuş Türkiye komandasıyla nəsə edə bilsin. Bax, məsələ belə.
Mən də sözümü ona gətirirəm. Yəni Əfranın dediyi 4 xal məsələsi necə ola bilər? Əgər Türkiyə Almaniyanı utsa, artıq olacaq 17 xalı və Belçikada Qazaxıstanla oyunda belə deyək, xal itirsə, təbii ki, itirsə, sonda Almaniyanın oyunu qalır deyə, onda bəlkə türklər belə deyək də bir millət, iki dövlət bu qardaşlıq prinsipinə əsaslanaraq biraz bəlkə də komandanı yormaq istəməsələr, onda bəlkə də sonuncu bəli oyunda Türkiyədəki oyun ola bilər ki, heçəsə bitsin. Amma əgər oyun yenə Türkiyə lazım olacaqsa oradan bizim kal gözləməyimiz çox absurd bir şeydir.
Haydin de Vüqar, təşəkkürlər. Minnətdaram. Vüqar Əliyarov idi. Bizim Məktəb Nostradamusumuz Bakıdan Viss Overtime podcastımızı davam etdiririk. Vüqar Əliyarov Bakıdan baxışlarla bizi tanış etdi. Türkiyə Super Liqasındakı Fənər-Manisa maçında qadın və uşaq azarkeşlərinin olmasına və Əfran İsmayılovun Azərsport portalına kifayət qədər qalmaqallı, düzdəlik qalmaqal qopmayıb, sanki bir şişirdiyi məsələni müsahibə yenidir. Güman ki, bunu elə həzm etmək lazım olacaq oxuyandan sonra dırnaq arası. Amma hər halda fakt olaraq qalır. Zav, sən nə cür baxırsan həmin bu hadisələrə?
Doktor, yəni də bizi sərcəndirən oldu ki, biz məhz Avropadan bu hadisələrə baxıb tamaşa edirik və Avropa futbolu ilə müqayisə edirik. Bəziləri deyir ki, müqayisə olmaz bir şeydir Azərbaycan futbolu və Avropa futbolu. Bəzən razılaşma var, amma ki, burada paralel keçirmək var. Paralel ondan ibarətdir ki, bu yeni bir şey deyil. Yəni, istənilən ölkədə, istənilən yerli çempionatda, istənilən futbolçu zədələnində deyirlər ki, bu qəsdən olunub və təxribat xarakterli bir şeydir. Son olaraq bir nümunə getirim sənə. Rusiya futbol çempionatında Braziliyalı Veliton Rusiya yığma komandasının qapıçısı Igor Akinfeyevi zədələdi. Akinfeyev nəticədə səhv etməmsə yarım il oynaya bilməyəcək və Rusiya seçmə oyunların oktyabrdakı maçlarını oynaya bilməyəcək. Bu hadisəsində böyük qalmaqal qopmuşdu Rus mətbuatında. Velitonu demək olar ki, dünyanın nömrə bir düşmanı ilan olmuşdu. İlk öncə 6 oyunluq diskvalifikasiya aldı, sonra başa düşdülər ki, nəsə ağın şartı var. Diskvalifikasiyanın sayını 3 oyuna azaltdılar və hətta FSK klubunun fəsətməsi mətbuat katibi fanatları qızışdıraraq demişdi ki, Velitonu özünü bugünə salmaq lazımdır. Özdəki ölkoy özündən küssün, bu yaxınlarda ona qarşı bir şey ola bilər. Yəni, bu çox yeni bir müqayisə edilmək üçün müqayisə üçün bir nümunədir. Yəni, Braziliya və Veliton hansı ki, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etməyə hazırlaşır və hansına ki, deyirlər ki, Rusiya yığma komandasında potensial olaraq oynaya bilər. Onu da dedi ki, təbii ki, bundan sonra mənə Rusiya komandasının qapısına yolum bağlıdır və mənə düşmən kimi baxılır burada. Mənim sözüm və fikrim nədədir? Futbol, yəni, kontakt idman növüdür. Futbolda balet deyil ki, heç kəsə toxunmasın və zədələr bir şeydir ki, zədəsiz futbol olmur. Ona görə mən bunu sadəcə buna şişirtmə kimi baxıram və mənə gəlir ki, burada nə bilim qəsdən olmaması haqda danışmağına deyilməz. Sadəcə bir fakt olaraq qəbul etmək lazımdır. Hadisə baş verib, əgər zədə yetirən oyunçunun günahı təqsiri bilinsə, ona sadəcə diskvalifikasiya olmalıdır, bir neçə oyun oynamamalıdır, pul cəriməsi olmalıdır, amma ondan o tərəfə getməyinə deyilməz. Yəni, az qalıb ki, onu ölkənin patriotu olmamasında günahlandırılır. Yox, sadəcə oyundur. Yəni, oyunda sən düşünə bilməzsən ki, bu sənin rəqibin, qarşı klubdan olan rəqibin növbətdə oyunu harada keçirəcək. Və daha bir müqayisə bəzilərin çox sevimlisi, bəzilərin zəhləsi getdiyi Cristiano Ronaldo-dan gəlir. Yəni, bu oyunçu daimə mətbuatda çıxış edir və deyir ki, nə bilim, məni hakimlər qorumur, hakimlər mənə qarşı sərt oynamağa icazə verir, nəticədə mən zədə ala bilərəm. nə bilim nə. Amma artıq hamı Avropada buna alışıb. Yəni Ronaldo mikrofonu alıb bunu söyləyəndə artıq bütün jurnalistlər kağızları, dəftərlərini bağlayıb gedir bilir ki, yeni bir şey eşitməyəcəklər. Yəni bu futboldur. Bunu sadəcə qəbul etmək lazımdır və bundan sensasiya yaratmağına dəyməz. O hadisə də olub keçən keçib. Yəni burada ofsayta görə sayılmayan qolun məsələn təsiri daha çoxdur nəinki hansısa oyunçu zədə yetirib yetirmir. Sadəcə günahın seçilibsə onu
cəzalandırmaq lazımdır. Əslar, bəli, futbolun mənfi tərəflərindən biri də budur. İndi baxa görək, Rauf Əliyevi kim əvəz edəcək Avstriya və Türkiyə ilə maçlarda? Fran Milyer gəlmişkən Xəzərli Ənkəranın futbolçu Selinu Allahverdiyevin bu hərəkətini məsələ Avstriyaya kömək kimi qiymətləndirib. İndi sözün açığı mən də təəccüb edirəm.
Fran yaxşı olandı, yəni istedadlı mümkündür, yavaş-yavaş formasına düşür. Təbii ki, onu mən başa düşürüm. O da neyse deməlidir. Çünki iş yerə getirsə ki, Avstriya və Türkiyə qarşı zəif nəticələr göstərsək, o zaman buna bir bəhanə tapmaq lazımdır. Yəni onu başa düşmək olar. Amma yenə Azərbaycan yığmasından bir misal getirim. Qarabağ klubu Brügge şəhərinə gələndə və yerli Brügge klubu ilə oynayanda orada kim zədələndi? Vüqar Nadirov. Yəni onu heç yadımda ödür kim zədələndi. Amma fakt olaraq oyunçu zədələndi və fakt olaraq milli komandanın oyunlarında da iştirak edə bilmədi. Amma bu o demək deyil ki, yığma komanda buna görə zəiflədi və nəticələr vermədi. Məhz Vüqar Nadirovun oynamadığı maçlarda komandamız Qazaxstanı məğlub etdi və Belçikaya da heç iş etdi. Yəni bu futboldur, ya. Futbol komanda oyunudur və bir oyunçunun üzərində qurula bilməz. Hətta sən istəyirsən Ronaldo, istəyirsən Messi, istəyirsən Rauf Əliyev, istəyirsən Vüqar Nadirov, yəni fərq etmir. Futbol komanda oyunudur və burada hər şeyi komanda həll edir, bir oyunçu yox.
Buna baxmayaraq, Əfran müsahibədə inamla qeyd edir ki, 4 xal qopardacaq da biz indi Avstriya və Türkiyə ilə maçlardan. Sən necə...
Ola bilsin, Əfran üçün mən bəzi, yəni çempionlar başlamazdan öncə bəzi turnirlərdə, futbol turnirlərində auditoriya və turnirin baxımının artırılması üçün yeni bir sistem tətbiq olunur. Orada tək yəni nəticə xal vermir, hətta vurulan qollar da xal verir. Bəlkə Əfran onu hesablayaraq fikirləşir ki, 4 xal, yəni məsələn 2 eşitçə, 2 vurulan qol, 1 xal, üstə gəl 2 qola görə 2 xal, olur 4 xal. Onda razıyam Əfranla. Amma təki olsun.
Okey, onda təklif edirəm. Afran İsmayılovun müsahibə verdiyi Azərsport portalının rəhbəri ilə söhbətləşək. Onun fikirləri ilə tanış olaq. Görək ki, Afranın bu dediklərinə Vüqar Zeynalov Azərsport portalının direktoru necür münasibət bəsləyir. Overtime podcastında mən Dr. İzə ilə birlikdə təklif edirəm Azərsport portalının rəhbəri, direktoru Vüqar Zeynalovla əlaqə saxlayaq və onunla Azərbaycan futbolu barədə danışaq və digər məqamlar barədə hansılar ki, indi açılacaq. Vüqar, hər vaxtın xeyr olsun.
Salam.
Vüqar, yenicə Türkiyədən qayıtmısan, orada güləşçilərimiz çıxış edirdi böyük turnirdə. Amma Əfrandan biraz danışdıqsa, dərhal Əfrana keçim, sonra güləşçilərimizlə futbolçularımız arasında analogiyalar aparmağa çalışacaq. Məncə çox maraqlı alınmalıdır. Vüqar, indi Əfran İsmayılov portalınıza müsahibə verib və orada iki məqama toxunub. Hansılardan biri kifayət qədər qalmaqallıdır. Bu Elnur Allahverdiyevin Rauf Əliyevi zədələməsi və maç ərzində, maç boyunca Əfranın özünü zədələməyə cəhdləri barədə və bu milli komandamız üçün lazımlı oyunçular da Əfran və Rauf. Onlar çox yaxşı oyun göstərdilər sonraki maç ərzində. Rauf də hər iki oyunda qol vurdu. İndi isə bəlli oldu ki, Rauf Əliyev ay yarım əzı olmayacaq yaşıl meydanda. Bu bir məqam. Yəni, bax, belə qalmaqallı situasiyanın yaranmasına münasibət edilmək istərdim və ikinci məqam Azərbaycan yığmasının Avstriya və Türkiyə ilə maçlardan 4 xal götürmək iddiası. Yəni, Frank konkret olaraq, yəni onun verdiyi cavabların tonundan mı deyim, intonasiyasından mı deyim, hiss olunur ki, bu futbolçu əminliklə deyir ki, 4 xal alacaq. Səncə o nəyə əsaslanır və nə dərəcədə doğrudan da əsaslı fikirdir?
Bu əsas oyunlardan biri olduğuna görə bu oyuna çox böyük bir maraq var idi. Mən Xəzərli Ənkəran və Qarabağ arasında oxudanı nəzərdə tuturam. Və bu oyunda hamı bilir ki, Nur Allahverdiyevin oyun tərzini və onun komandasının lider olduğundan və Nur Allahverdiyev rəqibin hücuma meyilli və hücumda oynayan, yəni Rauf Əliyevi və Əfranı nəzərdə tuturam. Bu iki oyuncunun qabağını almalı idi hər bir cəhdlərlə. çalışıp onların gol vurmamağına nail olmalıydı ve ola bilər oyunda biraz ola bilər çubuğu olub, ola bilər biraz belə deyək sərhədi keçib və o oyun zamanı əlbəttə mən hesab edirəm düzdə Əfran deyir o fikirləri ki, o fikirləşməli idi ki, bu millinin əsas oyunçusudur Rafla əlaqədar və Rafın son 2 oyunda Belçika və Qazaxıstana vurduğu qolları düşünməli idi. Amma yəni ki, hamı başa düşər ki, Xəzər Lənkəranın oyunçusu həmən qabaqdan gələn Avstriya ilə oyunu düşünmür. Öz komandasının qələbə qazanmağını düşünür. Və ola bilər biraz köbud oynadığına görə Rafı vurub zədələdi. Hərçənd ki, o oyun anında o daha çox topa gedirdi. Amma topu zərbə vurmaqdansa rəqibə vurdu və bir ay yarıma belə deyə də Rafı sıradan çıxartdı. Və ona görə də Əfran öz fikirləri ilə mən hesab edirəm razıdır. Razıyam. Amma Əfran da bir şey başa düşmür ki, Qarabağ üçün bu oyunda qələbə qazanmaq çox vacib olduğuna yanaşı Xəzər Lənkəran da öz liderliyini qoruyub saxlamaq istəyirdi və vahid liderdi və 3 xal komandanı biraz da yuxarı qaldırdı və yerini möhkəmləndirdi belə deyir. İndi rəqiblə cəfətimiz ikinci yerlə 5 xal fərq var. Və Xəzər Lənkəran daha və İlnurun yəni o oyun zamanı o onun anında yəni məylə gəlir ki fikirləşməməli idi ki sabaları Rafa nə ola bilər, nə olacaq? Yəni futboldur. O an zamanı hər bir hadisə baş verir.
Mən belə bir analogiya aparıram. Vüqar, belə bir analogiya apardım. İlnuru səhvəmsə bir oyunluq diskvalifikasiya etdilər, cəzalandırdılar. Amma Rusiyada Veliton qapçı Akinfeyevi zədələyəndə
biraz paralel aparmaq olar, ancaq bir şey unutmaq lazımdır ki, Velitonun vurduğu Akinfeyevi belə deyək də çox güclü zədə almışdı. Və orada açıq aydın idi ki, Spartakın oyuncusu çox çalışırdı ki, qapısı zədələsin. Düzdür, sonralar deyirlər ki, yo, o bilərəkdən vurmadı, amma yada saldılar ki, bundan qabaq da bir başqa millinin, Rusiya millisinin qapısını zədələmişdi, səhvədəmişsə Qabulovu. Və ona görə bu söhbətlər daha böyük. Belə deyək, çərçivəyə minmişdi və çox adam tələb eləyirdi ki, Wellington çox güclü cəzalanacaq. Amma bu hadisədə bir növ fikirləşildi ki, qərar qəbul olundu ki, yəni ki, düzgün olmazdı Elnuru daha çox oyunluq diskvalifikasiya olunsun. Çünki hər halda oyun anı idi. Yəni, onun mən hesab eləmirəm ki, Elnur bilərəkdən Rafın üstünə cumurdu ki, onu zədələsin. Sadəcə o topa vurmaq əvəzinə Rafın ayağına deydi. Bəlkəm də biraz özünü qoruya bilərdi, ancaq futboldu da, o an alındı.
Yaxşı, Afranın bəs 4 xal qazanmaq məsələsinə baxanda. Çünki biz, misal üçün, burada oturub söhbətləşirik, nə qədər götür-qoy eləyiriksə, alın 1 xaldan və yaxud da maksimum 3 xaldan artıq heç nə alınmır. Səncə 4 xal, bu deməkdir ki, Avstriyanı məğlub edib, Türkiyə ilə heç-heç oynamaq, ya da Türkiyəni məğlub edib, Avstriyə ilə heç-heç oynamaq məsələsi gündəmdədir. Nə düşünürsən?
Mən belə düşünürəm ki, bu bizim futbolçuların özünün qabağında qoyduğu bir sadəcə olaraq bir sərhəddir, bir həddir belə deyək. Yəni futbolçular Berti Fox'un oyun fəlsəfəsini və oyundan qabaq fəlsəfəsini qəbul edirlər ki, komanda meydana çıxanda məğlub olmamalıdır və oyunçuların qabağında nə məqsəd qoyulursa onlar da bir növ onu jurnalistlərə, yəni bizə bugün portala dediyi kimi elan edirlər. Yəni Fox həmişə oyunçulardan maksimum nəticəni gözləyir və Əfran da deyəndə əlbəttə hamı düşünür ki, biz Avstriya necə qalib gələ bilərik. Ancaq bu bəlkə də Azərbaycan futbolunun tarixində yeganə hadisədir ki, imkan var ki, biz qrupda 5-ci yox 4-cü olaq. Yeganə bir hadisədir, bəlkə də bilmirəm qabaq illərdə necə olacaq, amma indiyəncə belə bir şansımız olmayıb. Və ondan da əlavə bugün FIFA-nın, yəni ki, bilərsiniz, reytingi elan olundu.
98-ci pillə.
Milli komanda 14 pillə qabaq qalxdı və 87 xal əldə etdi Qazaxıstana qalib gəldiyinə və Belçika ilə heç-heç oynadığına görə. Və Əfrana da bir növ bu irəliləyiş təsir etdi və o özündə fikirləşdi ki, o onu da gizlətmədi ki, əgər biz Qazaxıstanla qalib gəlib və çıxınla, geçəçiklə bu cür sıraşa malik isə, bəlkə hələ Avstriyanı da qalib gəlib bir az bir 10-20% şansdan istifadə edib Türkiyə ilə də heç-heç oynaya bilərik. Çünki ola bilər ki, Türkiyə ilə oyunda artıq o oyun Türkiyə lazım olmasın. Türkiyə yəni aydındır ki, qrupda ikinci ola bilər. O oyun zamanında yəni nəzərdə tuturam və Ola bilər ki, Türkiyə var gücü ilə oynamasın. Əlbəttə, bu futbolda bu mümkün deyil. Türkiyə çalışacaq ki, bizi Azərbaycandan revanş etsin və qələbə qazansın. Ancaq Əfranın bir növ fokusun dediklərini yada salaraq, komandanın qabağında maksimum məqsəd qoyulmasına görə 4 xalı elan edilir.
Həla, indi gözləyək. Oktyabr ayında bu maçlar olacaq, Türkiyə və Avstriya maçlar. Keçək güləşə. Bizim güləşçilərimiz Türkiyədə, səhvət misə ki, yəni normal çıxış etdilər, elə deyilmi? Və sən necə paralellər aparardın Azərbaycan güləşçiləri ilə Azərbaycan futbolçuları arasında? Yəni, milli mənsubiyyət aydın məsələdir. Azərbaycan bayrağı, himni, filanı digər məsələdir. Amma sırf peşəkar idman nöqtə nəzərdən.
Burada bir növ paralel aparmaq olar əlbəttə, amma futbolçuların qabağında dayanan məqsəd tam başqa idi. Onlar belə deyir də, özlərini mövsümün sonunda seçmə turnirdə sübut etməli idilər ki, onlar hansı mərhələdə iki qələbə qazana bilərlər və öz reytinglərini, komandaların reytinglərini qaldıra bilərlər. Amma güləşçilərin qabağında dayanan məqsəd olimpiya oyunlarına imkan daxilində daha çox lisensiya qazanmaq idi və çox çalışırdılar. Mən məsələn hər gün onlarla bir yerdə idim, həddindən artıq çox çalışırdılar. İstək çox böyük idi, amma bu dünya çempionatı güləş üzrə demək olar ki, çox böyük sensasiyalarla yadda qaldı və nəticəni də 8 medalı, 2 qızıl, 1 gümüş, 5 bürüncü və üstə gəl 7 olimpiya lisensiyasına məyələ gəlir ki, Azərbaycan güləşinin bugünü üçün normal bir nəticədir. Çox gözəl yox, normal bir nəticədir. Yəni zəif dedi, belə demək olar.
Yəni mən burada dediyin söz arasında bir nəticə çıxarıram özümə ki, Azərbaycan güləşçiləri qələbəyə ac deyillər. Onlar qələbə qazana bilirlər. Azərbaycan futbolçuları isə qələbəyə acdılar və onların belə deyək də, həmin bu qələbə xörəyi mi deyim, qidası mı deyim, kifayət qədər kalorili deyil ki, onlar həmin o aclıq hissini unutsunlar.
Razıyam, amma burada bir növ belə bir paralel aparmaq daha çətindir. Nə üçün? Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında ilk dünyanı da götürsək Azərbaycanın azadlığa çıxan vaxtından, yəni indiyənə qədər bir çox medallarımız var, uğurlarımız var, çempionumuz da var, gümüşümüz də var, bürünc də var, olimpiya çempionu var, Avropa çempionları var, amma futbolçuların qabağında məqsəd tam başqadır. Yəni, biz onlar aydındır ki, onlar özləri bilirlər ki, çaxdı dünya çempionatında oynaya bilməyəcəklər. Yəni ki, ilk, belə deyək də, qabaqdan gələn bir 4 ili, 5 ili götürək. Yəni, onların məqsədləri sadəcə olaraq, heç olmasa mərhələdə imkan daxilində daha çox xalq qazanmaqdır. Yəni, əvvəllər 4-5 xal bizim maksimum nəticə idisə, artıq bu seçmə mərhələdə biz 5-7 xal qazandıq. Yəni, bunu qaldırmaq dan gedir söhbət. Və məğlub olanda da güləşçi əlbəttə düşünür ki, bunun qabağda lisensiya turniri var və gedib orada özünü doğrulda bilər. Amma futbolçu sadəcə olaraq fikirləşir ki, Avstriyadır və yaxud Türkiyədir və yaxud Almaniyadır. O məndən olsa güclüdür. Mən bu komandaya məğlub olacaqdım. Yəni, bir ola bilər bir gün fikir eləyir, artıq sabahsı gün, artıq çempionatın oyunları gəlir. O fikir özü yetdən çıxır.
Oldu. Vüqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdaram. Overtime podcastında iştirak etdiyinə görə. Bu Overtime podcastının qonağı Azərsport portalının direktoru Vüqar Zeynalov idi. Aydın məsələ deyə biri şəxsi idman növüdür, digəri komanda növüdür. Amma hər halda hamısı idmançılardır və hamısı da Azərbaycandandır. Belə baxanda əksəriyyəti legionerləri saymayaq.
Mən yəni müqayisə aparmaq deyəndə bir saat oturmuşam, yerimlə çay içirəm. Qarşımda da məşhur İspan tenisçisi Rafael Nadal oturub. Yəni onunla bunu söhbəti aparıram ki, Premay Rafael, bəs sən İspanyanı təmsil edirsən individual idman növündə bir tenisdə. Buna baxmayaraq İspan milli futbol yığma komandası da dünya və Avropa çempionudur. Bu demək deyil kimi bir ölkədən ancaq ya komanda idman növləri və yaxud individual idman növləri güclü ola bilər. O da ki, təbii ki, gülərək deyir ki, yox. Bu da mümkündür, bu da mümkündür. Yəni bu bir zarafat təbii ki, Rafaelə mən otursaydım sizinlə danışmazdım. Amma ki, yəni sözüm nədir, sözüm ondadır ki, yəni bu sadəcə yenə də jurnalistlərin pes istifadə etdiyi məsələ. Nə fərqi var axı, hansı ölkədən yerləşirsən, ölkə coğrafi
coğrafi yani harda yerleşir, ölkədə hava şəraiti necədir, idman növləri necədir. Əgər bəzi ölkələrdə buz üstü hokkey üçün şərait yoxdur, çünki orada yaydır. Bu deməkdir ki, yəni o ölkə qış idman növlərində məsələn iştirak edəmir. İştirak edir, bəzən də uğur qazanır. Onun heç bir fərqi yoxdur sən hansı ölkədənsən. Yəni birinin sözü nədir? Bizim güləşlərimiz kimi, bizim futbolçularımız da gec-tez bir nailiyyət əldə edə biləcəyi nəinki. Necə ki, bizim voleybolçu qızlarımız indi də güclülər və vaxtilə də çox güclü, həm klub, həm də ki, yığma səviyyəsində oynayıb oyun göstərdilər. Bu da məhz komanda idman növüdür voleybol olaraq.
Bəli, nə deyim ki, düzgün sözə nə əlavə edəsən ki? Təklif edirəm Overtime podcastının sonunda bizim fanlarımıza da yer verək. Bu fanlardan biri Nicat Nəsirlidir. Nicat, salam.
Əleyküm salam.
Avropanın mərkəzindən salamlayırıq səni, necə deyərlər.
Əleyküm salam.
Overtime-a xoş gəldin. Əvvəlcə soruşaq ki, Nicat Nəsirli kimdir? Özünü təqdim et, xahiş edirəm. Hamı qəhrəmanın adını bilsin.
Azərbaycan Dillər Üniversitesi'nin kendi kursu talebesi. İngiliz Tıl Fakültesi'nde okudum. 18 yaşım var. Bir de ki biz en sevdiğim kulübü elbette ki Barcelona.
Barcelona'nın Real Madrid üzerinde 3-2 hesablı qələbələr. Sən qalib olub düşmüsən overtime'daki bu rubrikamıza. Demek olar ki, qolların müəlliflərinin də hamısını tapmışdın. Demek olar. Bəs hardan idi bu dəqiqlik? Necə götür-qo elədin ki, məsələ 3-2 hesabı olacaq? Yoxsa bəxtə-bəxt dediyin ki, nə çıxdı?
Yox, bir sotur. Mən sonra real oyunlarına çox həyəcanla baxıram, necə deyim. O ortamı tuturam da oyuna baxmamışdan qabaq. Amma təbii, siz yəni yaxşı bilərsiniz onu. Çox həyəcandan baxıram, inanılmaz dərəcədə həyəcandan. Evdəkilər də bir qəribə hisslər keçirirlər mən oyuna baxanda. Evdə atmosfer dəyişir, yəni Nicata nəsə olacaq deyirlər. Çünki həmin oyunu siz əvvəldən biraz hiss eləmiş oldum. Çünki ilk oyunda gözlənilməz oldu. Bir Barcelona uduzurdu, sonra 2 dənə vurdu elə birinci hissədə. Mən də ikinci hissədə onu gözləyirdim, həqiqətən. Real da çox güclü oynuyordu, həqiqətən. Məsələn, hiss eləmişdim onu. 2-2 olacaq, sonra 3-2, həqiqətən hiss eləmişdim. Çünki biraz atma tutma eləsəm, yəni qollarda biraz şey olardı, yəni. Amma nəsə, inşallah şey oldu, yəni.